V Berlinu se te dni odvija tradicionalni zeleni teden že 78. po vrsti. Dobro obiskana sejemska prireditev, ki ponuja zanimiv pa tudi globalno zaznamovan pogled na področje pridelave in predvsem ponudbe hrane, letos mineva v znamenju treh glavnih tem: izziva reforme skupne evropske kmetijske politike, izziva sonaravne pridelave hrane in zastrašujočega podatka, da približno polovica pridelane hrane konča v smetih. Le nekaj dni pred odprtjem zelenega tedna, ki ga bo po pričakovanjih obiskalo 500 000 ljudi, je Britanska fundacija strojnih inženirjev oziroma njena sekcija za energijo in okolje izdala globalno prehransko poročilo, ki prinaša zaskrbljujoče podatke. V njem je zapisano, da na našem planetu pridelamo približno 4 milijarde ton hrane, skoraj polovica te količine pa konča v smetih. Količina zavržene hrane je težko predstavljiva. Če bi jo naložili na tovornjake polpriklopnike in jih postavili v vrsto, bi ta kolona ob ekvatorju kar 33-krat obkrožila Zemljo. Razlogov, da ta polovica pridelane hrane nikoli ne pride na mizo, je več. Poročilo omenja izgube zaradi neustrezne agrotehnike, skladiščenja in prevoza, na drugi strani pa opozarja tudi na številne anomalije naše prehranske verige, ki bi se lahko zelo enostavno odpravile. V Veliki Britaniji, tako navaja poročilo, kar 30% pridelane zelenjave zavržejo, ker njena velikost oziroma izgled ne ustrezata kriterijem, ki so jih postavili trgovci, ti pa seveda sledijo pričakovanjem kupcev. Veliko popolnoma neoporečne hrane se v razvitem svetu zavrže, ker se bliža administrativno določen rok njene uporabnosti. Poročilo posebej omenja tudi neprimerne metode za pospeševanje prodaje, še posebej sistem kupiš enega, drugega dobiš zastonj. Tak pristop, še posebej če gre za hitro pokvarljiva živila, nujno vodi k velikim izgubam hrane. Statistika je neprizanesljiva. V razvitih državah potrošniki zavržemo od 30-50% nakupljene hrane. Izziv je torej na nas, ki hrano kupujemo. Kupiti le toliko, kot jo potrebujemo, pripraviti toliko, kot bomo pojedli, izbirati zdrave, če tudi očem malo manj privlačne izdelke, ki so zrasli naravi prijazno. Odločati se za lokalno pridelano hrano, ki ne povzroča onesnaženja s transportom in ni obremenjena s kemijo ter izgubami zaradi dolgega skladiščenja. To so koraki, ki lahko rešijo svet in tudi naše zdravje. Kmetijska pridelava ni industrija. Narava se ne pusti posiljevati. Kljub vsej napredni tehnologiji gnojenja in zaščite, ki dokazano dolgoročno ni v prid stvarstvu in torej tudi netrajnostnemu gospodarjenju z naravnimi viri, kljub vsemu vloženemu trudu, znanju in delu, je pridelava torej odvisna predvsem od vremenskih razmer. Te se tudi zaradi posledic desetletja trajajoče človekove zavarovanosti samega vase in sebičnega odnosa do stvarstva obračajo proti nam. Še posebej to občutijo vsi tisti, ki hrano pridelujejo. Pričakovati, da bo vse pridelano ustrezalo predstavam o ravno prav debelem, brez vidnih estetskih napak, je torej utopija, ki je kriva za prvi del zavržene hrane. Če bomo kupili le toliko, kot potrebujemo, bomo veliko prihranili. Na drugi strani bo potrebne manj hrane. Kmetje bodo torej lahko pridelali manj in s tem bolj racionalno gospodarili zemljo in drugimi naravnimi viri. Posledično bo potrebne manj kemije in hrana bo bolj zdrava. Prihranek, ki bi pri tem nastal, lahko razdelimo na tri dele. Prva tretjina lahko predstavlja končni prihranek v našem družinskem proračunu. Drugi dve tretjini pa bi lahko rešili vsaj dve temeljni dilemi. Z enim delom, namenjenim pridelovalcem, bi omogočili pravično plačilo za njihove pridelke, tako bi ti lahko pokrili stroške pridelave in bi jim bila omogočena tako preživetje kot tudi najbolj nujni razvoj. Tretji del prihranka pa bi lahko namenili tako imenovanim nerazvitim in lačnim in tako rešili vedno bolj pereč problem lakote. Naši izdatki za hrano bi se torej zmanjšali, prehranjenost bi ostala na isti ravni, hrana bi lahko bila pridelana bolj sonaravno, smetišča bi bila rešena ogromnih količin odpadkov, svet pa bi postal srečnejši in pravičnejši. Za vse to pa je nujen premik v naših glavah. Začnimo danes, pri nas samih, in aktivno vzgajamo k temu tudi naše otroke. Najprej doma, seveda pa tudi v vrtcih in šolah. Ne pozabimo, najbolj nagovarjajo dejanja in najbolj vlečejo zgledi.